Turpinoties aktīvai karadarbībai Ukrainas austrumdaļā, arvien biežāk izskan apgalvojumi, ka tuvākā nedēļa vai dažas nedēļas varētu būt lūzuma punkts turpmākajā karadarbībā. Daži eksperti uzskata, ka izdevīgākā pozīcijā pēc Rietumvalstu piešķirtā smagā bruņojuma saņemšanas nonāks tieši Ukrainas bruņotie spēki, kuri pēdējo dienu laikā ir atbrīvojuši vairākas apdzīvotās vietas Hersonas tūmā. Taču netrūkst arī ekspertu, tostarp militāro ekspertu no Igaunijas, kuri uzskata, ka pašlaik izdevīgākā situācija ir Krievijas spēkiem, kuri Harkivas tūmā cenšas pārraut frontes līniju un ielenkt Ukraiņu spēkus un izveidot tā dēvēto katlu. Tas ļaut arī drīzumā pārņemt kontroli pār Donetskas un Luhanskas apgabalu administratīvajām robežām. Ukraiņas ģenerālštābs gan apgalvo, ka pagaidām šie mēģinājumi nav vainagojušies ar panākumiem. Ukrainas vadība gan ir pārliecināta par savu spēku spējām, kā arī pretinieka vājiem punktiem. Tā piemēram, Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Aleksejs Arestovičs norāda, ka pēdējās dienās aktīvi klausās pārtvertās krievu karavīru telefonu sarunas. Un tās liecina gan par aizvien vairāk jūtamo personāla trūkumu, gan par morālo pagrimumu.
Man ir sajūta, ka Krievija šeit mirst. Vārda vistiešākajā nozīmē, jo bojā iet no 50 līdz 70% vienību karavīru. Otrakārt, Krievija mirst morāli. No vecākajiem virsniekiem līdz ierindniekiem masveidā izskan apgalvojumi, ka neko nevajag, nevienam neticam, gribam tikai pietiekami salaupīt un mājās. Tiek propagandētas zemākās vērtības, Krievijas armijas sabrukums pārsniedz visu, ko varētu iedomāties. Daži komandieri pat saka, ka esot nošāvuši dažus panikā krītošos karavīrus nepalīdzot, tā kā krievu karavīriem ir jāsaprot viens, ja viņus nenogalinās Ukraiņi, nogalinās pašu komandieri, un arvien vairāk ir jūtams viens, karavīri nesaprot, kāpēc viņi karo.
No galvenam refrēnam proходит вот что: мы не понимаем, зачем мы воюем.
Aleksejs Arestovičs arī pastāstīs, ka ir saņemts ziņas par savstarpējiem konfliktiem Krievijas spēku rindās. Piemēram, ir informācija par sadursmēm starp burietu karavīriem un izslavētajiem čečenu kadīroviešiem, kuri neesot spējuši sadalīt salaupīto. Apšaudēs uzvarējuši esot, starp citu, burieti. Bet par to, ka Krievija pārkāpja arī citas morālās un juridiskās normas, paziņojas arī Ukrainas vicepremjera Irina Verašķuka. Viņa informēja, ka Krievija esot mēģinājusi apmainīt iepriekš sagūstītus un par ķilniekiem turētus Ukraiņu civiliedzīvotājus pret Krievu militāru personām. Pēc viņas vārdiem šāda rīcība ir Ženēvas konvencijas pārkāpums. Verašķuka arī norādīs, ka pašlaik dažādos Krievijas cietumos un ieslodzījuma vietās atrodas aptuveni 1000 Ukraiņu civiliedzīvotāji, bet tiem, kurus izdodas atbrīvot, ir redzams gan spīdzinājums, pazīmes, gan arī Krievijā veiktas amputācijas. Kā intervijā Ķīnas ziņu aģentūrai Xinhua paziņojas Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, ja kāds vēlas pašreizējā konflikta ātrāku atrisinājumu, ASV un citām NATO valstīm būtu jāpārtrauc piegādāt Ukrainai bruņojumus. Ukrainas delegācijas vadītājs sarunās ar Krieviju Davids Arahamī savukārt informējis, ka Ukraina pašlaik jau izstrādā plānus dažādiem karadarbības attīstības scenārijiem. Viņš uzsvērs, ka visiem, protams, gribētos uzvarēt pēc iespējas ātrāk, taču pasaules pieredze liecina, ka ir ļoti maz militāro konfliktu, kas ir beigušies dažu nedēļu vai mēnešu laikā. Arī ASV valsts departaments ir izteicies, ka cerību šī konflikta atrisināšana diplomātiskā veidā faktiski nav. Tāpēc ir jārēķinās ar kara turpināšanos līdz uzvarošām beigām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.